Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակվում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ղեկավար մարմինների ձևավորումը։ Հանրապետականների նախաձեռնությամբ կրճատվել է մշտական հանձնաժողովների թիվը 12-ից հասնելով 9-ի, նոր գումարման խորհրդանու մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով այլևս չի լինի։ 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովն արդեն Ռուսաստանի տարածքում է։ Միջնորդները վերջին օրերին շփման գծում ծագած լարվածության համար պատասխանատու են համարում պաշտոնական Բաքվին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3-3-օյան հրապարակած հայտարարությունն իր տոնայնությամբ տարբերվում էր նախորդներից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել վերջին տարիների մեջ առաջին անգամ արձանագրելով, որ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերին իրավիճակը սրվել է ադրբեջանական կողմից հրադադարախախտելու հետևանքով։ Դատապարտելով այդ գործողությունները, միջնորդները կողմերին կոչ են արել ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր լարվածության հետագա աճականխելու համար։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով։ Բաբայան ազատազրկվել է մոտ 2 ամիս առաջ Վրաստանից Հայաստան իգլատեսակի զենիթը հրթիռային համալիր տեղափոխելու գործով։ Վերջինս չի ընդունում մեղադրանքը և ըստ փաստաբանի մտադիր է բողոքարկել կալանքը երկարաձգելու որոշումը։ Իրանում ավարտվեցին առավոտից սկսված նախագահական ընտրությունները, առաջադրված 4 թեկնածուներից առաջատարներն են գործող նախագահ Հասան Ռոհանին և ով չափավոր գծի և արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման կողմնակիցը և կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, ում աջակցում են ուժայինները, մասնավորապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Քվեարկության նախնական արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկա կիրակի։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է Պետդեպարտամենտ շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ծեցկրտուքի առնչությամբ։ Ըստ Associated Press-ի, Թուրք դեսպանին է հանդիպել Նահանգների 2-րդ ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը, իր մտահոգությունը փոխանցելով նախագահ Էրդողանի թիկնապահների կողմից հրահրված բռնությունների վերաբերյալ։ Նոր հրապարակված տեսանյութերում երևում է, ինչպես է նախագահ Էրդողանը ծառայողական մեքենայից հետևել Արյունալի իրադարձություններին, ապա շրջանցելով տարածքը հեռացել։ Թրամփի վարչակազմն ընդունել է, որ ծեցկրտուքից հետո ձերբակալվել ալված 2 թուրք թիկնապահները կարճ ժամանակ անց ազատ են արձակվել։ Դոնալդ Թրամփը սկսում է իր առաջին օտարերկրյա այցը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում։ Ի տարբերություն Ռոնալդ Ռեյգանից հետո Սպիտակ տուն եկած նախագահների, Թրամփը առաջին պաշտոնական այցով ոչ թե հարևան Կանադա կամ Մեքսիկա է մեկնում, այլ Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, ապա Եվրոպա։ Արտասահմանյան առաջին այցը մեկնարկում է Թրամփի աջակիցների և Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապերի շուրջ Վաշինգտոնում խորացող ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ 3 այս գործով հատուկ դատախազի նշանակումից հետո Թրամփը հայտարարեց, թե իր դեմ վհոկների որս է իրականացվում, որն ամենամեծն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Շվեդիայի դատախազությունը կարճել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դեմ 7 տարվա վաղեմության քրեական գործը բռնաբարության մեղադրանքով։ Վերջինս սակայն դեռևս չի կարող ազատորեն դուրս գալ Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածքից, քանի որ ուժի մեջ է նրան ձերբակալելու Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանության որոշումը դատարանին չեն թարգվելու համար։ Նախաքնությունը շարունակելու անհրաժեշտություն չկա, քանի դեռ անհնար է ապահովել Ասանժի ներկայությունը Շվեդիայում, պարզաբանել է դատախազը, ընդգծելով, որ քննությունը կարող է վերսկսվել ցանկացած ժամանակ մինչև 2020 թվականը։ Ասանժը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե Շվեդիան մտադիր է իրեն արտահանձնել Միացյալ Նահանգներին, որտեղ նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված ավելի քան 500 000 դիվանագիտական ու ռազմական գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելու համար։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ 6-րդ գումարման խորհրդանի աշխատանքների 2-րդ օրն էր այսօր։ Առավոտյան կողմ այնտեղ ընտրում էին խորհրդանի փոխնախագահներին, հիշեցնեմ, որ 6-րդ գումարման խորհրդանում այդ նախագահների թիվը 3-ն է։ Բացի այդ, Այսօր խորհրդանում խոսում էին նաև կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, այս թեմաներին կանդրադառնանք բառացիորեն մի քանի րոպե անց, այժմ անդրադառնանք մեկ այլ բավական հրատապ թեմային, խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի Ծառուկյան դաշինքի ներսում չդադարող խմորումների մասին։ Հիշեցնեմ, որ նորընտիր խորհրդանի մանդատների բաշխման շրջանում Ծառուկյան դաշինքի համապետական և ռեյտինգային ցուցակներում ընդգրկված 23 թեկնածուներ սկզբում ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրեցին, հետագայում էլ նրանցից 11-ը հայտարարեցին, թե նման դիմումներ չեն ներկայացրել։ Այդ 11-ից 8-ին նույնիսկ հաջողվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանալ պատգամավորական մանդատները, սակայն այդքանով այդ ոդիսականը չավարտվեց։ Վերջին օրերին շատ էին խոսում, որ Գագիկ Ծառուկյանի կամքին հակառակ պատգամավորական մանդատին տեր կանգնած գործիչները այնուհանդերձ չեն կարողանալ ընդդիմանալ ներդաշինքային ճնշմանը և հրաժարական կներկայացնեն։ Այսօր այդ կանխատեսումները մասամբ իրականացան, անպատասխան հարցերը, սակայն դեռ բավական շատ են, խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ծառուկյան դաշինքում պատգամավորական մանդատները վերցնելու և կրկին վայր դնելու գործընթացի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Դաշինքի 3 պատգամավորները՝ Խաչիկ Մանուկյանը, Հարություն Ղարագյուզյանը և Արտյոմ Ծառուկյանը այսօր հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել։ Այդ մասին նիստի ժամանակ տեղեկացրեց խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը։
Հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում պատգամավորները գրավոր դիմումով հետ չեն վերցնում հրաժարականի մասին իրենց դիմումը, հրաժարականը համ արվում է ընդունված։
Նշենք, որ Մանուկյանը, Ղարագյուզյանը և Ծառուկյանը դեռևս մայիսի 2-ին ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրեցին, հրաժարվելով պատգամավորական մանդատներից, սակայն հաջորդ իսկ օրը նրանք գնացին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով իրենց մանդատները։ Այսօր նրանք արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվեցին մանդատներից։ Թե ինչու, Ծառուկյան դաշինք խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաճյանն ասաց, թե նրանցից պետք է ճշտել։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ, դաշինքի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն էլ ազատության հետ զրույցում նշեց, որ պատգամավորներից 2-ի տվյալ դեպքում Խաչիկ Մանուկյանի և Հարություն Ղարագյուզյանի անձնական դրդապատճառների մասին ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ նրանք չեն մասնակցել 2 օր առաջ Ծառուկյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած խմբակցության նիստին։ Այսօր պարզապես նրանցից մանդատները վայր դնելու դիմումներ են ստացել, որոնք էլ ներկայացրել են ազգային ժողովի նախագահին։ Ինչ վերաբերում է Արտյոմ Ծառուկյանին, ապա նա խմբակցության նիստի ժամանակ նախապես տեղեկացրել է, մանդատը վայր կդնի, եթե Ծառուկյանը նման որոշում կայացնի։ Իդեպ Տոնոյանից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք ճիշտ են մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե Խաչիկ Մանուկյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով լքել է Հայաստանը։
Որևէ առնչություն կապ չունեմ, իր այսպես աշխարհագրական դիրքի մասին տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Այսինքն հնարավոր տարբերակի որ Ծառուկյանի հետ խնդիրների պատճառով նա լքի երկիրը
նման տեղեկատվության։
Իդեպ ուշագրավ է, որ մանդատներից հրաժարված 3 պատգամավորներից բացի Ծառուկյան դաշինքի ևս 3 պատգամավորներ 2 օր առաջ ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել։
Վահան Կարապետյանը, Արա Զուրաբյանը և Սերգեյ Բագրատյանը 2 օր առաջ տեղի ունեցած Ծառուկյան դաշինքի ֆրակցիայի նիստի ժամանակ, որը նախագահում էր ֆրակցիայի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, իրենք ներկայացրել են այո ինքնաբացարկի մանդատից հրաժարվելու մասին դիմումներ։
Իսկ ինչ հիմքով են գրել իրենք այդ դիմումները։
Իրենք իրենց հիմնավորումները ներկայացրել են, որ մեկը պայմանավորվել են հանգամանքով, որ ակնկալել է, ասենք օրինակի համար 20,000 ձայն ընտրողների այսպիսի քանակ վստահության և հավաքել է, օրինակ խոսքը Վահան Կարապետյանի մասին է, 8,200 ձայն։ Մեկ ասել է, որ այսպես
Արարատ Զուրաբյանը օրինակ ինչ հիմնավորում։
Արարատ Զուրաբյանը ընդհանրապես հետընտրական շրջանի կարծեմ տրամադրություններով պայմանավորված, բայց հետո խոսել է պարոն Ծառուկյանի հետ, որոշել է շարունակել իր պատգամավորական գործունեությունը։
Այսպես ասել, որ Ծառուկյանն է իրեն ասել, որ գա անպայման ազգային ժողով, այո,
քննարկել են, այո, ես տեղյակ եմ պարոն Զուրաբյանի հայտարարությանը, պարոն Ծառուկյանի հետ առի չի եղել այդ մասին խոսելու, թե նիստից հետո ինչ քննարկում է իրենց մեջ տեղի ունեցել որպես պաշտոնակա, ես գիտեմ այդ նիստի ժամանակ, որ ինքը ներկայացրել է մանդատից հրաշալի դիմում։
Այդ դիմումին ինքը կգա ազգային ժողով աշխատելու։
Պարոն Զուրաբյանի հայտարարությանը, որ ինքն ասել է, որ ինքը խոսել է և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ ինքը շարունակելու է իր գործունեությունը։
Հավելենք, որ Ծառուկյան դաշինքում առայժմ չեն որոշել, թե ովքեր են փոխարինելու մանդատներից այսօր հրաժարված 3 պատգամավորներին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոր խորհրդանի նոր ընտիր պատգամավորներն այսօր շարունակում էին ձևավորել ազգային ժողովի ղեկավար մարմինները։ Մի քանի ժամ առաջ քվեների մեծ ամասնությամբ փոխնախագահների պաշտոնում ընտրվեցին հանրապետականներ Էդուարդ Շարմազանովը, Արփինե Հովանիսյանը և Ծառուկյան Դաշինքը ներկայացնող Միքայել Մելքումյանը։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այսօր ծավալվեց նաև 6-րդ գումարման խորհրդանի առաջին թեժ բանավեճը, որի առիթը հանրապետականների առաջարկն էր կրճատել մշտական հանձնաժողովների թիվը, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի գործառույթներին էլ փոխանցելով պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետականը չզիջեց ընդդիմադիրներին 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության առանձին հանձնաժողով չի գործի։ Խորհրդանում նախկին 12-ի փոխարեն 9 մշտական հանձնաժողով կլինի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերն էլ կքննարկվեն պետաիրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովներում։ Էդմոն Մարուկյանը ներկայացրեց ելքխմբակցության առաջարկը պահպանել մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովն ու ունենալ 10-ը։ Գաղափարին կողմեր նաև Ծառուկյան Դաշինքը։
Ձեր առաջարկով մենք ծանրաբեռնում ենք մեկ հանձնաժողով, որը սարսափելի ծանրաբեռնված է, զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ չունենանք մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով։
Երկար տարիների իրավապաշտպանի գործունեությունը ծավալած ելքից Արտակ Զեյնալյանը զգուշացրեց.
Կրճատելու դեպքում այս հանձնաժողովը շատ վատ ուղերձ կլինի։
Հանրապետականն իր առաջարկը հիմնավորում էր նախ պատգամավորների թվի կրճատմամբ։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովի 131 պատգամավորների փոխարեն նոր խորհրդանում 105 օրենսդիրներ կլինեն, նաև հանձնաժողովներում աշխատանքային ծանրաբեռնվածության անհավասար լինելով։ Հարցը ներկայացնող Հրայր Թովմասյանը նաև չթաքցրեց, բյուջետային խնայողություն էլ կանեն։
Շատ այսպես կոպիտ հաշվարկներ են, ամեն մի հանձնաժողովի ստեղծումը 5 տարվա ընթացքում մոտավորապես 70-80 միլիոնի լրացուցիչ ծախսը մեր բյուջեի վրա։
Էդմոն Մարուկյանը միտում էր տեսնում իրենց նախաձեռնությունը մերժելու մեջ, ասաց Դոնթի Բանաձևով հաշվարկել է 10 հանձնաժողովի դեպքում ընդդիմադիր ելք Դաշինքն էլ հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրելու իրավունք կստանար։ Այդ Բանաձևով խմբակցություններին իրավունք է վերապահվում հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններում առաջադրումներ անել անդամների թվին համապատասխան։
Դուք կրճատում եք 10-րդ հանձնաժողովը, որպեսզի ելք կուսակցությունների Դաշինքը 6-րդ գումարման, ձեր կողմից հրճակված հիմնադիր գումարման խորհրդանում չունենա մշտական հանձնաժողովի նախագահի հաստիք։ Սա է բուն նպատակը այս առաջարկվող նախագծի։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն արձագանքեց Մարուկյանի հայտարարությանը։
Հանրապետական խմբակցության կողմից այս նախագծի ներկայացումը ամենևին քաղաքական անգամ չէ, կուսակցական շահ չունի։ Եվ առավելովս դա բացարձակ չի կարող կոչված լինել կամ նպատակ ունենալ զրկել ընդդիմադիր խմբակցությանը հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։
Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը պետք է ղեկավարի ընդդիմության ներկայացուցիչը։
Ենթադրենք կամ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով եւ նախագահը, ասենք, հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանն է կամ Հրայր Թովմասը։ Ինչ տարբերություն է, այդ հանձնաժողովը գոյություն ունի, թե գոյություն չունի։ Այս մարդիկ եղել են գլխավոր դատախազ, արդարադատության նախարար։ Եթե մարդու իրավունքների պաշտպանողը լինեին, այն ժամանակ կպաշտպանեին։ Իրանք մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ոտնահարող թիմի ներկայացուցիչ են։
Ելքից Արամ Սարգսյան։
Նախագահը ձերն է, ազգային ժողովի նախագահը ձերն է, վարչապետը ձերն է, դատախազությունը ձերն է։ Ինչ մտավախություն ունեք, ինչն է խանգարում, ինչ է անելու ելք Դաշինքը, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը իրենը լինի։ Էդ ինչ խնդիր է։ Դոնթի Բանաձևը օրինակ դարձրած ձեր վարչապետի խոսքով ասեմ, դոմպելով գնում եք։ Է հետո ուր եք հասնելու այդ դոմպելով։ Ինչ է տալու այդ երկրին, ինչ որ բան է փոխելու։
Վահրամ Բաղդասարյանն ընդդիմադիրների ելույթներից եզրակացրել էր, նեղ անձնական շահ են հետապնդում։
Այսինքն ձեզ պետք է ծառայողական մեքենա, աշխատ ինչ-որ հանձնաժողովի նախագահ պաշտոն, թե պետք է ինչ-որ սկզբունք չեք լուծում, բայց ես այդ ելույթներից մի մասից հասկացա, որը կակեղծ էին, որ այստեղ պաշտոնի խնդիր է լուծում, արմատական ընդդիմությունը իշխանության մեջ լուծում է պաշտոնի խնդիր։
Հանրապետականը որոշեց պահպանել եվրաինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը, որի հնարավոր կրճատման մասին ևս մամուլը գրում էր։ Հրայր Թովմասյանը չթաքցրեց քաղաքական դրդապատճառներով։
Նախատեսվում է մոտ ապագայում Եվրոմիության հետ քաղաքական ոլորտի խորը համագործակցության համաձայնագրի ստորագրում, և մենք մեր թե սահմանադրությունը և թե սահմանադրությունից բխող մեր ամբողջ ընթացիկ օրենսդրության հիմքում դրված է հենց, այսպես ասեմ, եվրոպական իրավական համակարգը եւ եվրոպական իրավական համակարգի արժեքները։
Ազգային ժողովի ղեկավար կազմն արդեն հայտնի է, կեսօրին խորհրդանի 3 նորընտիր փոխոստնակներն էլ իրենց տեղերը զբաղեցրին նախագահությունում։ Քվեարկության արդյունքում պարզվեց, որ ամենաշատ ձայները ստացել է հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, նրա օգտին քվեարկել էր 84 պատգամավոր։ Իշխող ուժի մյուս թեկնածուն Արփինե Հովանիսյանն էր, նա ստացել էր 73 եւ ընդդիմությանը տրվող 1 փոխոստնակի տեղում առաջադրված Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյանը 65 ձայն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի լուծարման թեմային այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ խորհրդարանում ընթացող մեկ այլ գործընթացի մասին։ 6-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նիստից դեռ շաբաթներ առաջ քաղաքական կուլիսներում ծավալված մյուս ինտրիգը խորհրդարանի խոսնակի ընտրությունն էր։ Հանրապետականների որոշումը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել քաղաքական ամբիցիաների ցիսպարզ Զուր Ղարաբաբլոյանի թեկնածությունը անակնկալ էր թե լրատվամիջոցների ու փորձագետների և թե քաղաքական գործիչների մի զգալի մասի համար։ Ապրիլի 2-ի ընտրություններից հետո քաղաքական շրջանակներում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում հիմնականում 2 թեկնածություն էր շրջանառվում, այսպես կոչված երիտասարդ հանրապետականների թևը ներկայացնող Էդուարդ Շարմազանովը և Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Վերջինի թեկնածությունն ըստ որոշ տեղեկությունների կողմեր արտահայտվում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի։ Վերջո, սակայն, ինչպես գիտենք, խորհրդանի խոսնակի պաշտոնում առաջադրվել և քվեների ճնշող մեծամասնությամբ ընտրվեց մասնագիտությամբ մանկաբույժ Ղարաբաբլոյանը։ Քաղաքական շրջանակներում արդեն իսկ ենթադրություններ են հնչում, որ խորհրդանի խոսնակի ընտրությունը սրել է Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի, այսպես կոչված, վարչապետական թևի հարաբերությունները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Մոսկվայաբնակ միլիարդատեր գործարար Տաշիր գրուպ ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրը հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը վստահեցնում է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ խնդիրներ չունի։ Նշենք, որ մամուլի աչքից 3 չէր վրիպել, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ավելի քան 1 ժամ ուղերձ էր հղում խորհրդարանին, ընդդիմադիր ելքդաշինքի պատգամավորներից բացի դահլիճից բացակայում էր նաև հանրապետական Կարեն Կարապետյանը։ Մամուլը գրեց, թե Կարապետյանը նույնպես բոյկոտել է նախագահի ուղերձը։ Հրապարակումներ եղան նաև այն մասին, թե Կարապետյանի ու Սերժ Սարգսյանի հարաբերությունները լարվել են։ Սարգսյանը մասնարապես զգուշացրել է, որ վերջինս չփորձի ազդել իր որոշումների վրա։ Այսօր խորհրդարան եկած Կարեն Կարապետյանը չէր ցանկանում խոսել։ Հարցերին պատասխանելիս նա անգամ դեմքով չշրջվեց դեպի լրագրողները, միայն հավաստիացրեց, որ ոչ թե բոյկոտել է Սերժ Սարգսյանի 1.5 ժամանոց ելույթը, այլ պարզապես ուշացել է։
Պարոն Կարապետյան, մամուլը գրում է, որ խնդիրներ ունեք դուք Սերժ Սարգսյանի հետ եւ դրանով էր պայմանավորված, որ երեք նրա ելույթին ներկա չեք։ Նման խնդիրներ կան եւ ինչով էր բացատրվում բացակայությունը։
Հարցի չեմ պատասխանում, ես չեմ բացակայել։
Ելույթին ներկա չեք, պարոն Կարապետյան։ Խնդիրներ չկան, այսինքն որ։
Իդեպ հիշեցնենք, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Կարապետյանը խիստ քննադատության էր ենթարկել իշխող հանրապետականին, ասելով, թե մասսայական թալանը մշտապես շարունակվել է։ Նա նաև չէր թաքցրել հանրապետական լինելը իրեն կխանգարի ընտրություններում։ Նշենք, որ լրագրողների հետ զրույցից այսօր խուսափեց մեկ այլ հանրապետական պատգամավոր SAS գրուպի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը։ Նա այսօր էլ չցանկացավ պատասխանել մի պարզ հարցի. արդյոք դատապարտում է SAS գրուպի ժողովի ժամանակ աշխատակիցների հասցեին հնչեցված սպառնալիքներն ու վիրավորանքները։ Արտակ Սարգսյանն արագորեն մտավ իր աշխատասենյակ, դուռը փակելով լրագրողների վրա։
Պարոն Սարգսյան, ի վերջո չեք ուզում մեկնաբանություն տալ։
Բոլոր մեկնաբանությունները տրվել են, եթե դուք ուշադիր լինեք։
Բայց գոնե ձեզ համար այնիշ տեղի ունեցել, ընդունելի է, պարոն Սարգսյան։
SAS գրուպի իրավաբանը տվել է, հա՞։
Ձեր գնահատականը ինչպիսին է տեղի ունեցածի հետ կապված։ Դուք գոնե քննադատում եք այնիշ որ տեղի է ունեցել, պարոն Սարգսյան։
Հիշեցնենք, համացանցում տարածված աղմկահարույց ձայնագրության մեջ լսվում էր, թե ինչպես է մի տղամարդ սպառնալով և ծաղրելով պահանջում գրուպի աշխատակիցներից քվեներ ապահովել ընկերության սեփականատեր հանրապետական Արտակ Սարգսյանի համար, զգուշացնելով. Ով ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։ Արդեն մեկ ամիս է, ինչ այս ձայնագրության փաստով քրեական գործ է հարուցվել, սակայն առ այսօր որևէ ձերբակալված կամ կալանավորված անձ չկա, ինչպես այսօր փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից, նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի՝ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի լուծարման և դրա գործառույթները պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին փոխանցելու մասին։ Հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը գործում էր 2007 թվականից։ Գործնեության առաջին տարիներին այդ հանձնաժողովը որևէ լուրջ ակտիվություն չէր ցուցաբերում, որպես օրինակ կարելի է մատնանշել 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունները, որոնց մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովը գործնականում գրեթե չարձագանքեց։ Խորհրդարանական այս կառույցը օրենսդրական և հանրային ակտիվության նշույլներ սկսեց ցուցաբերել միայն նախորդ գումարման ընթացքում 2012-ի ընտրություններից հետո։ Ինչպես են արձագանքում ակտիվության և արդյունավետության որոշակի մակարդակի հասած մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի լուծարմանը արտախորհրդարանական ընդդիմության և իրավապաշտպան կառույցների ներկայացուցիչները, սա է փորձել պարզել Նանե Սահակյանը։
Իրավապաշտպանները և նախկին 5-րդ գումարման խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավարը խիստ բացասական են գնահատում 6-րդ գումարման ազգային ժողովում այդ հանձնաժողովի վերացումը։
Իրականում ցավում են, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրահավաքների հանձնաժողովը միացվել է պետաիրավական հանձնաժողովի, և կարծում եմ, որ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում մտահոգիչ է, այս պահին այսպիսի որոշում չպետք է կայանա։
Հանձնաժողովի նախկին նախագահ մասնագիտությամբ իրավաբան Էլինար Վարդանյանը նկատում է, որ նոր օրենքով հանձնաժողովներին տրվել են վերահսկողական ավելի լայն գործառույթներ, և հիմա մարդու իրավունքների հանձնաժողովը Հայաստանում կարող էր էլ ավելի լուրջ դեր ունենալ։
Եվ հետևաբար այս պարագայում հանձնաժողովի ուրեմն գործառույթների վերապահումը մեկ հանձնաժողովի իրականում այն մտածելու տեղի չի տալիս։
Հանձնաժողովի վերացումը սխալ որոշում համարող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ավելացնում է, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցնող Հայաստանում գոնե տեսականում թվում էր, թե լուծարման փոխարեն այդ հանձնաժողովը պետք է դառնար ամենակարևորներից մեկը։
Պարլամենտական վերահսկողության իրականացման ուրեմն բովանդակային, հա, այդ մոտեցման տեսակետից, միջազգային պարտավորությունների կատարման, Եվրոմիություն Հայաստան նոր ուրեմն համաձայնագրի տրամաբանությունից ելնելով, թվում էր, թե պետք է ավելի մեծ քաղաքական նշանակություն տրվի։ Սա մասին է խոսքը։ Իսկ նրան միավորելով, թեկուզ անվան մեջ թողնելով, հա, կամ լրացնելով մարդ պետաիրավական և մարդու իրավունքների հանձնաժողով, կներեք, օբյեկտիվ տեսակետից ինքը մոտեցումը դառնում է մնացորդային։
Մարդու իրավունքների հարցերում իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի գնահատմամբ օրեցօր վատ տարածող իրավիճակ ունեցող Հայաստանում բոլորովին պատահական չէ, որ 12 հանձնաժողովներից առաջինը լուծարվեց հենց այդ հարցով զբաղվողը։
Ամեն մի օղակ, ուր կարող էր դիմել քաղաքացին, ուր կարող էր դիմել մարդը, հատկապես օրենսդիր մարմնում աշխատող հանձնաժողովը, կարևոր էր։ Մեկ շաբաթվա մեջ 6 զինծառայող մենք կորուստունեցանք 6 զինծառայողի բանակի ներսում և ոչ թե սահմանին, և բանակասեր հանրապետական կուսակցությունը պետք է մտածի, չէ, այս խնդիրների մասին, ասենք, ուր են դիմելու այդ ծնողները։
Խորենացի փողոցում և Սարի թաղում անցյալ ամռանը տեղի ունեցած բռնությունների դեպքերից մինչև օրս կարելի է թվել մարդու իրավունքների կոպիտ խախտման տասնյակ դեպքեր, որոնք չեն արժանացել իրավապահ մարմինների ճիշտ գնահատականին, ասում է Ալեքսանյանը, հիշեցնելով նաև Երևանի քաղաքապետի Թեկնածու Զարուհի Փոստանջանի հետ տեղի ունեցածը, երբ ոստիկանները նրան փորձել էին բռնի ուժով մեքենան նստեցնել։
Ասում է, ամբողջ ժամանակ աղջկաս մասին էի մտածում, նա իմ տեսադաշտում չէ, և ես ուզում էի տեսնել, ուր է երեխաս, մի վիճակ, որը ասենք անտանելի մի վիճակ է, հասկանում եք, բացահայտ բռնություն, պատգամավորի կնոջ 4 երեխաների մոր նկատմամբ եւ Շարմազանովը ասում է, որ բռնություն չկա։
Ալեքսանյանը հատկապես զարմանալի է համարում, որ անգամ նախկին դատախազ, այժմ պատգամավոր Գևոր Կոստանյանը չտեսավ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անհրաժեշտությունը Հայաստանում։
Մարդ, որը կառավարության ներկայացուցիչ է Եվրոպական դատարանում, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, եւ նա բոլորից լավ գիտի, ինչ իրավիճակ է Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում, ինչ է տիրում, եւ նա հիմնավորում էր, որ մեզ այդպիսի հանձնաժողով պետք չի։ Հենց նա պետք է հիմնավորեր, որ հենց մեզ պետք է այդպիսի հանձնաժողով։
4-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի տեսակետը մինչդեռ չի համընկնում իրավապաշտպանների դիրքորոշմանը։ Նա հիշեցնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը, որոնցից հետո ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովն անգամ լսումներ չհրավիրեց։
Վերինաշանի քիչ թվով օրենսդրական նախաձեռնություններ են քննարկել, շատ քիչ թեմաներով խորհրդանական լսումներ են իրականացրել։ Ավելի ինչ ասեմ, պարզապես ասենք, երկում տեղի ունենում մարտի 1-ի նման իրադարձություն եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, ասենք, երբևիցե խորհրդանական անգամ լսումներ չի հրավիրում։ Ասել թե դրանք խորհրդանանի համար պետք չեն, ճիշտ չի լինի, բայց եթե դրանք չեն գործելու, իսկապես հանուն պետական բյուջեի ուրեմն չվատնելու նպատակահարմարությունը սկսում է կասկածի տակ դրվում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Հայաստանի արտահարդատության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ծմա ազատազրկման դատապարտված ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եթե Ավետիսյանների սպանությունը 2015-ի ձմռանը ցնցել էր ողջ երկիրը, դարձել բողոքի ակցիաների, իսկ Գյումրիում նաև ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումների պատճառ, ապա այսօր արդեն իրադրությունը միանգամայն այլ է։ Ակովի փոխանցումը ռուսական կողմին Հայաստանում գրեթե աննկատ անցավ, վրդովմունքի հատուկ են ձայներ հնչում են միայն սոցիալական ցանցերում, իրավապաշտպանների եւ ավետիսյանների հարազատների շրջանում։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Գյումրիում 2 տարի առաջ դաշնաբար սպանված ավետիսյանների իրավահաջորդների պաշտպանները տարակուսած են արտահայտության նախարարության տարածած հաղորդագրության բովանդակությունից։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ասում է, գերատեսչությունը փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ Վալերի Պերմյակովի գործով աշխատանք է տարել եւ հիմա էլ ցմահ դատապարտյալին հանձնում է ռուսական կողմին, բայց ոչ նրա գործը, առավել եւս ռուս զինծառայողը չեն պատկանել Հայաստանին, այնպես որ փոխանցումը հիմնավորել 1998 թվականի Մոսկվայի կոնվենցիայով լուրջ իրավական սխալ է, կարծում է փաստաբանը։
Նախ եւ առաջ ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու է նախարարությունը ձևական ցույց տալիս, թե իբրև թե իրենք ինչ որ գործընթաց են իրար հետ արել եւ իբրև թե հայկական կողմն է փոխանցում իրականացրել։ Սա ինձ համար անհասկանալի է։ Միգուցե կան ինչ որ խնդիրներ, որոնց ուժով նրանք ցանկանում են այսպիսի ձևական տեսք ստեղծել, այս փոխանցման տեսք ստեղծել, բայց ասեմ, որ սա նույնիսկ եմ կարծում իրավաբանության հետ որևէ աղերշչունի։
Ազատությունը փորձեց կորտի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն ճշտել արտահայտության նախարարությունից, սակայն կառույցից հրաժարվեցին հարցազրույց տալ, նշելով, որ հաղորդագրությունից դուրս ասելիք չունեն։ Ու թեև այդ հաղորդագրության մեջ գրված էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության դատարանը երաշխավորել է անցած տարի Հայաստանում ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Պերմյակովի դատավճռի անվերապահորեն ու լիովին կատարումը, ավետիսյանների հարազատներին դա չի սփոփում։ Ընտանիքի ազգականներից Արտուր Կոշտոյանն ասում է, լավագույն երաշխիքը կլիներ այն, որ 7 հոգու սպանության համար մեղավոր ճանաչված Պերմյակովը պատիժը կրեր Հայաստանում։
Հույս ունենք, որ կոնե վերջում մեր կառավարությունը իրավասում արմինները, որ պետք է այդ հարցով զբաղվեր եւ այլն կգտնեն որոշում, որ կոնե այս ամեն ինչը եղած, այս ամեն ինչը դատավարության սպանության օրգանիս դատավարությունը մնացած պրոցեսները շատ բաներ մեր սրտով չէին, բայց կոնե վերջում այդ մի բանը մեր սրտով կլինի, որ իրան թողնեն Հայաստանում, կոնե մենք պատիժը կրելու այդ պրոցեսին ինչ որ չափով կոնե պրոցեսի տեղեկություններ ունենանք, էլի կոնե համոզվածներն ինքը իրոք բաժիշի կարում են։
Հարազատները տեղյակ էին ու զգուշացված, որ Պերմյակովին տեղափոխելու էին Հայդենիկ, ասում է Լուսինե Սահակյանը։ Հարցին նայելով իրավական տեսանկյունից, փաստաբանը վստահ է, որ Հայդենիկում Պերմյակովն ազատ չի արձակվի։ Ռուսաստանի դատարանը ճանաչել է Հայաստանի կայացրած դատական ակտը։
Ճիշտ ասած, ես դա բացառում եմ, սակայն հարազատներին էլ եմ հասկանում, որովհետև հարազատները տեսել են, թե ինչպես 8 անգամ հոգեբուժան բուժ մարզում ստացած անձը, որ Ռուսաստանի Դաշնություն զենք գրելու իրավունք չի ունեցել եւ օրենքով չէ իրեն կարող պատկերացնել, որ նա ձեռքում կարող է զենք հայտնվել, համենայնիվ զենքը նրա ձեռքում հայտնվել է եւ փաստորեն 7 հոգու կյանք է խլվել։
Պերմյակովը գնաց, բայց գործն այսքանով չի փակվելու, հայտնում է Սահակյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման 450 000 եվրոյի պահանջով իրենք դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Մենք դիմելու ենք նաև եվրոպական դատարան, նաև փորձենք անելու Ռուսաստանի Դաշնություն համապատասխան հայցեր ներկայացնել, որպեսզի լուծվի փոխհատուցման հարցը, եւ այդ փոխհատուցման հարցի լուծումը ձևական բնույթ չի կրում։ Խնդիրը նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է հասկանա, որ իր զինվորների համար եւ բարոյական եւ նյութական պատասխանատվություն է կրում։
Եվրոպական դատարան եւս մեկ հայց կգնա Պերմյակովի գործով, Ավետիսյանների իրավահաջորդների մյուս ներկայացուցիչներ Արթուր Սաքունցն ու Արայիկ Զայլյանը Ստրասբուրգում կփնտրեն նախաքննության ու դատաքննության ընթացքում չստացած հարցերի պատասխանները։ Ազատության այս զրույցում Զայլյանն ասաց, որ հանցագործության դրդապատճառներն այդպես էլ մնացին չբացահայտված։
Բազմաթիվ ճնորներ են խախտվել, թե գործիքննության, դատաքննության, թե նախնական քննության ժամանակ, որոնց հենց կոնվենցիոն նորմեր են, եւ այդ կոնվենցիոն նորմերի խախտման հիմքով մենք պետք է դիմենք եվրոպական դատարան։ Նույնիսկ այն հիմքով, որ քննությունը չի հանգեցրել մեղավորների բացահայտմանը եւ պաշտպանության բաժնի նշանակման։
Եվրոպական դատարան դիմելու համար Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները 6-ամսյա ժամկետ ունեն։ Նրանց խոսքով ներպետական դատականատյանների անկործության պատճառով Եվրոպական դատարանը կարող է պատասխանատվության ենթարկել նաև Հայաստանի Հանրապետությանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 15-ից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրադրությունը կրկին սրվել էր։ Սկզբում ադրբեջանական կողմը հերակառավարվող հրթիռի միջոցով խոցեց հայկական ռազմական տեխնիկան, ուսատեսակի զինհրթիռային համակարգը, հաջորդ երկու օրին էլ հայկական ուժերը շփման գծի երկայնքով դիմեցին պատասխան գործողություններին։ Իրադրության հերթական լարումը չի վրիպել միջնորդների ուշադրությունից, ուշագրավ է, որ Մինսկի խմբի համանախագահների 3-երկրորդ հրապարակած հայտարարությունը իր տոնայնությամբ որոշակիորեն տարբերվում է նախորդներից։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններից հետո այս գիշեր Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածության նվազում է նկատվում։ Ադրբեջանական կողմը ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոշոր տրամաչափի զենքերից կրակը գրեթե դադարեցրել է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեք հայտարարություն էին տարածել, որտեղ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ արձանագրում են. շաբաթասկզբին լարվածությունը աճել էր, քանի որ Ադրբեջանն է խախտել հրադադարը, իսկ հայկական կողմը պատասխանել է այդ գործողություններին։ Գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարություններ արել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոստակ Մարիա Զախարովան։
Տարբեր աղբյուրներից ստացած մեր տեղեկությունների համաձայն իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ մայիսի 15-ին Ադրբեջանի տարածքից արվածել են հակառակ կողմում գտնվող ռազմական օբյեկտին, մյուս կողմը բնականաբար արձագանքել է։
Ղարաբաղում լարվածությունը աճել էր մայիսի 15-ին, Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 հրթիռային հարված էին հասցրել Ղարաբաղի ուղությամբ, վնասելով 2 միավոր տեխնիկա, որոնցից մեկը մարտական ՕՍԱ-տեսակի զենիթահրթիռային համակարգ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունները։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով հայտարարությունների այս ձևը պետք է շարունակական լինի, որ ազդեցություն ունենա։
Միջազգային համայնությունը արդեն նոր որակ է փորձում հաղորդել եւ զինադադարի ռեժիմի պահպանման եւ Ադրբեջանի հետ իր փոխհարաբերություններին, որը կարելի է միայն ողջունել։ Կարծում եմ, որ սա պետք է ստապեցուցիչ
Պաշտոնական Երևանը արդեն արձագանքել է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հայտարարել է, որ երանախագահների ոչ ստանդարտ հայտարարությունը հստակ մատնանշում է մեղավոր կողմին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել զինադադարի համաձայնագրերը, իսկ 2016-ի ապրիլյան ագրեսիայից հետո կայացած երկու հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չի կատարում։ Հայաստանյան փորձագետները արձանագրում են, վերջին շրջանում սա առաջին դեպքն է, երբ ԵԱՀԿ-ն եւ Ռուսաստանը հստակ հայտարարում են, որ լարվածության աճի պատճառը Ադրբեջանի գործողություններն են։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով սա Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային հանրության քամահրանքի բացահայտ դրսևորումն է։
Ադրբեջանը վերջին շրջանում միջազգային հանրությանը շատ է նյարդայնացնում։ Այս հայտարարությամբ հասկացնում եմ, որ իրավիճակի հետագա սրունն անթույլատրելի է։ Փորձում են նվազագույնի հասցնել բռնությունը, կանգնեցնել այն հնարավոր չէ, բայց փորձում են տարբեր միջոցներով հասկացնել Ադրբեջանին, որ ապրիլյան էսկալացիայի կրկնություն թույլ չեն տալու։
Указать Азербайджану на то, что эскалацию типа апрельской не потерпят.
Քաղաքագետի կարծիքով Ադրբեջանին հասկացնում են, որ մի ձեռքով բանակցել, իսկ մյուսով կրակել չի կարելի։ Իսկ Ադրբեջանը ըստ Իսկանդարյանի սահմանային իրավիճակը լարում է, քանի որ ներքին լուրջ տնտեսական խնդիրներ ունի։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էլ կարծում է, որ հայտարարությունը դրական է, բայց իդեալական չէ, քանի որ այնտեղ երկու կողմերին են կոչանում զերծ մնալ ագրեսիայից։ Նրա խոսքով այս հայտարարության պատճառը բանակցություններում Ադրբեջանի նախապայմաններով խոսելն է, ինչը քանդում է Մինսկի խումբը եւ անիմաստ է դարձնում համանախագահողների ջանքերը։
Հարցերով եթե փոխում ես, ոչ մի վեճի առարկա չկա, Ադրբեջանն է առաջինը խախտում։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա ավտոմատ նշանակում է, որ իրանք քթքած ունեն նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կարգի վրա։ Ու արդյոք որ դա այո խփում է Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի իմիջին։ Դա է պատճառը, որ ին վերջո իրանք ստիպված են հայտարարություն անել։
Քաղաքագետը կարծում է, որ այս հայտարարությունը գոնե առաջիկայում Ադրբեջանի համար զսպիչ դեր կունենա, բայց սահմանային միջադեպերը նրա կարծիքով չեն դադարի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբողյան հակամարտությունն այն հիմնական թեմաներից էր, որին անդրադարձավ Սերժ Սարգսյանը նորընտիր խորհրդարանի երեկ կայացած նիստի ժամանակ։ Սարգսյանի ելույթը որևէ էական նորություն չէր պարունակում, նա կրկին խոսում էր փոխզիջումների, գրավյալ տարածքները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց վերադարձնելու պատրաստակամության մասին։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, ուշագրավ էր հատկապես Սերժ Սարգսյանի այն հեռակա բանավեճը, որ նա բնականաբար առանց անուն հնչեցնել ու ծավալեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ քննադատելով նախընտրական ժանում նրա հնչեցրած մոտեցումները, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը տարօրինակ է համարում այն, որ երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղյան կարգավորման մասին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին արձագանքում է միայն ամիսներ անց։
Սերժ Սարգսյանին կարող էինք մեղադրել, ասենք, կոռուպցիայի մեջ, իշխանատենչության մեջ, իշխանագողության մեջ, փողասիրության մեջ, բայց ես առաջ անգամ եմ էստեղ անլրջություն տեսնում։ Թող բարի լինի շուտ ասել, որ քաղաքացին հանկարծ շփոթված մեջ չքվիարկեր, էլի թե չամող ժողովուրդ կարող է մեզ քվիարկեր ու ինքը մնար այսպես բարձր ճշմարտությունը ժողովրդին չհայտնած։ Այդ մեկ։ Երկրորդ, անլրջություն ես գիտեք որտեղ եմ տեսնում։ Այն որոշ քաղաքական գործիչներ, չգիտեմ, երևացողներ, Երևանի ցանկությունեցողներ պորոտախոսությամբ զբաղվում են, այդ նորմալ եմ համարում։ Բայց այն որ երկրի առաջին դեմքը կարա այս նեղ վիճակին, այս սահմանի վրա ամեն օր զոհ ունենալով, այս վիճակի մեջ պորոտախոսությամբ հաղթանակներ արձանագրի Ադրբեջանի նկատմամբ, այդ լուրջ չեմ համարում։
Հայաստանի նախագահը երեք ազգային ժողովի առաջին նիստում ունեցած իր ելույթում ասել էր, թե նախընտրական շրջանում փորձ արվեց վերակենդանացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ վաղեմի առաջարկներից մեկը, որը 1997-ին էլ չէր հավակնում հարցի հանգուցալուծում լինել։ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը չի փոխվել, ազգային ժողովի ընտրությունների անցողի քշեմը չհաղթահարած ընդդիմադիր կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավին մասնակցում էր խաղաղություն և բարիդրացիություն կարգախոսով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել Լեր թե Սեղանին որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայինորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորհելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակն է։ Երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղաղապահ ուժերի տեղակայմամբ։
Հիմա էլ մենք պնդում ենք, որ Հայաստանի պատրաստակամությունը եւ այդ պատրաստակամության մասին հայտնելը խաղաղապահության եւ փոզիչման լուծման թիվ 1 լուծումն է եւ միակ լուծումը։ Ավելին ասեմ, այս մի քանի օրը մտահոգությունս այն է, որ Ադրբեջանը կարող է վերցնել այն նախաձեռնությունը, որ ինքը գնում է բանակցությունների, ինքը կողմ է բանակցությունների, ինքը կողմ է խաղաղության, ինչ արդեն Մամեդյարևն արել է։ Եվ միջազգային կառույցների ներկայացնի, որ Ադրբեջանը պատրաստ է բանակցությունների, իսկ Հայաստանը պատրաստ չի բանակցությունների, այստեղ մենք կկործնենք։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախընտրական շրջանում Հայաստանի իշխանություններին փորձում էր դրդել ստորագրել սեղանին դրված փաստաթուղթը։ Սերժ Սարգսյանը սակայն գիտակցում էր, որ այսպիսով իշխանությունը կկորցնի, ասում է.
Այդպիսի լուծման գնացող նախագահ երբեք չի կարող ուղակի պաշտոնին մնալ, պարզապես չի կարող։ Հիմա չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը հասկանում էր արդյոք, որ եթե Սերժ Սարգսյանը գնա այդ տարբերակի ընդունմանը, Կազանյան տարբերակի ընդունմանը, դա կբերի իր պաշտոնակության նույնպես միգուցե այդ անձնական մոտիվացիան էլ։
Ծավալուն իր ելույթում նախագահ Սարգսյանը սակայն ընդգծել էր հիմնահարցը, մինչև այժմ չի կարգավորվել ոչ թե Հայաստանի կամ միջազգային միջնորդների պատճառով, այլ Ադրբեջանի, որը խաթարում է բանակցային գործընթացը, ստատուս քվոյի պահպանման ջատագովն է և չի թաքցնում դա։ Հայաստանը բազմիցս կողմ է արտահայտվել փոխզիջման հիման վրա հանգուցալուծման գնալու օգտին, փոխզիջման հիման վրա էլ ոչ թե միակողմանի զիջումների, ասել էր նա։ Քաղաքագետը նկատում է ելույթն ընդհանուր առմամբ ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին լսարանի ներուղված։
Սարգսյանը անձամբ չի կարողացել պատասխանել մեր քննադատություններին, մեղադրանքներին, և հանրարտահայտության նրա թիմակիցներն էլ լավագույնս դա չէին կարողանում անել։ Այժմ կարծեք թե կուտակվածը, ասում է, արդեն հետընտրական շրջանում, բայց բացի ներքին լսարանին ուղված լինելը, դա ուղված էր նաև արտաքին լսարանին։ Ի վերջո Ադրբեջանը նույնպես Սերժ Սարգսյանին և Հայաստանի իշխանություններին մեղադրում է ստատուս քվոն պահպանելու հարցում, հետևաբար սա ուղերձեր նաև դեսպաններին և արտաքին աշխարհին, որ այդպես չէ։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի ազգային ժողովում երեքնչեցրած ելույթը նաև Երևանյան թերթերի այսօրվա հրապարակումների գլխավոր թեմաներից մեկն է, ավելի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով նրանց իր խորհրդարանի առաջին նիստում, Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթը ժամանակը գրում է. Ներկա ժամանակահատվածը, որում գտնվում է իշխանությունը, և ամբիոնը, որում գտնվում էր Սերժ Սարգսյանը, ամենևին համահունչ չեն հեռացող նախագահի ծրագրային ելույթներ հնչեցնելուն։ Օրինակ, երբ հանրահայտ է, որ մեկ տարի անց պետք է լինի կառավարության հրաժարական և նոր կառավարության ձևավորում, և եթե Սերժ Սարգսյանն անգամ անորոշ է թողնում այդ հեռանկարի վերաբերյալ հարցերը, առնվազն ժամանակավոր է պետարնում հնգամյա հեռանկարով ՀՆԱ ցուցանիշների, արտահանման ցուցանիշների և այլ վիճակագրական նշաձողերի սահմանումը։ Իրականում շատ ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանը նշաձողեր սահմաններ առաջիկա մեկ տարվա համար, ըստ այդմ նաև հանրությանը հայտնելով, թե իրականում ինչ չափանիշներ են գործելու 2018-ի վարչապետի և կառավարության ընտրության հարցում, գրում է ժամանակ թերթը։ Վերլուծելով այդ ելույթի տնտեսական հատվածը, հայկական ժամանակը գրում է. Ելույթի ամենագլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ որ ցուցանիշների հասնելու համար այլևս այնպիսի ժամկետներ չնշեց, որը կարելի է շոշափել։ Ծրագրերի իրականացման թիրախային ժամկետը 2040 թվականն է, 23 տարի անց միայն կարելի ամփոփել, թե կատարվեց արդյոք Սերժ Սարգսյանի հանձնառությունը, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Նույնիսկ 23 տարվա հեռանկարներում Սերժ Սարգսյանը թիրախավորում է ցուցանիշներ, որոնց հասնելու համար պետք չի անել ոչինչ։ Առավելագույնը, որին մենք կհասնենք, կլինի այն, որ կհավասարվենք Անտիգուա և Բարբուդայի, Տրինիդադ և Տոբագոյի հասարակածային Գվինեայի մակարդակին, չքնախ հեռանկարի անշուշտ։ Իհարկե, եթե այդ 23 տարիներին իշխանության մնա ՀՀԿ-ն, նույնիսկ նման հեռանկարն է դառնում խիստ կասկածելի, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը, թերթը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նիստում ու կարգին զվարճացրել է ներկաներին, որովհետև խոսել է նաև տնտեսական զարգացման հեռանկարների ու 2040 թվականի թիրախային ցուցանիշների մասին։ Ելույթի վերաբերյալ կուլիսներում հնչող կարծիքներն իհարկե տարբեր էին։ Ոմանք համարում էին, որ եթե նա 2040 թվականի տնտեսական ցուցանիշների մասին է խոսում, նշանակում է մտադիր է մինչև 2040-ը ղեկավարել երկիրը, ուրիշները հակառակը։ Գտնում էին, որ նա 2040 թվականի մասին է խոսում, որովհետև այդ ժամանակ հաստատ իշխանության չի լինելու, և հետևաբար իր ասածների համար էլ պատասխանատվություն չի կրելու։ Երրորդներն էլ պարզապես ուզում էին հասկանալ, թե ով է այդ ելույթի տեքստի հեղինակը, որ հետը նկարվեն, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում Արա Բաբլոյանի նշանակման առիթով հրապարակի խմբագիրը գրում է. Ազգային ժողովի նախկին 70-ամյա նախագահին փոխարինեցինք մեկ ուրիշ 70-ամյայով, ընդ որում, եթե նախկինը որքան էլ ծաղրենք ու ծիծաղենք գոնե քաղաքական դեմքեր, քաղաքական կյանքի բողով անցած կուսակցական աշխատանքի փորձով, ապա այս մեկն անհասկանալի է, թե ինչ է, բժիշկ է քաղաքական գործչի անվանտակ, թե քաղաքական գործիչ է բժշկի փեշակով։ Ինձ համար որակի չափորոշիչ է նաև Խոսրով Հարությունյանին ոչ միայն խորհրդարան տանելն է, այլև հանձնաժողովի նախագահի պաշտոն զբաղեցնելը։ Դավակայում է այն մասին, որ գալիս է երկար խոսող և ոչինչ չասող մարդկանց ժամանակը։ Ազգային ժողովի մյուս ատրիբուտների մասին, չգիտես ինչու օրենս դիրմարումնում հայտնված գեներալներ, երկարվեստը թողած երգչուհիներ և դպրոցը թողած ուսուցչուհիներ, մարզային և թաղային օլիգարխներ, հետաքրքիր մականուն ունեցող շշեր, հավեր, լֆիկներ, նովոներ, նաև մանդատը դրած հետ վերցրած նորից դրած նորից հետ վերցրած պատգամավորներ, փողի ուժով խորհրդարան անցածներ և այլն, պարզապես եկեք լռենք, գրում է հրապարակի խմբագիրը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան նորերս սանդրադարձել է հիմնադիր խորհրդանի ակտիվիստներից և «Սասնածրեր» զինված խմբի անդամներից մեկի 59-ամյա Արամ Հակոբյանի շուրջ ստեղծված զգացությանն, ով արդեն մի քանի ամիս է ինչ գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Փաստաբանների պնդմամբ նրան այնտեղ պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվում, այժմ ահա Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այս հարցով հստակ հանձնարարականներ է տալիս պաշտոնական Երևանին։ Արդյոք օրինաչափ է, երբ անազատության մեջ գտնվող մարդիկ առողջության հետ կապված խնդիրները լուծելու համար պետք է դիմեն Եվրադատարան, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Եվրոպական դատարանը բավարարել է ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնածրերի անդամ Արամ Հակոբյանի փաստաբանների դիմումն ու մի շարք հանձնարարություններ ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը։ Ըստ այդմ կառավարությունը պետք է ապահովի 59-ամյա կալանավորի պատշաճ բուժօգնությունը և առանց ընդհատումների նրան դեղորայք հատկացնի ողջ կալանքի ընթացքում։ Փաստաբանները Եվրոպական դատարան էին դիմել ահազանգելով, որ նրա նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք է դրսևորվում։ Հիվանդ կալանավորին շարունակում են առանց բուժման պահել ճաղերի հետևում։ Ազատության հետ զրույցում Հաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասաց, այլ ճանապարհքան Եվրոպական դատարանն է չունեին, քանի որ ամիսներ շարունակ իրենց ահազանգերը անտեսվում էին։ Հիշեցնում է, որ անցած փետրվարին Սասնածրերի անդամը ուղեղի կաթվածի ախտանշաններով հիվանդանոց էր տեղափոխվել և այժմ էլ նրա գլխի ուղեղը լավ չի սնուցվում։
Այդ պարտավորությունների ձախողման արդյունքում շատ ավելի մեծ կործանարար և անդառնալի հետևանքներ կարող տեղի ունենալ, օրինակ Արամ Հակոբյանի համար։
Եվրոպական դատարանը նաև նշել է, որ եթե Հայաստանի կառավարությունը չկատարի իր հանձնարարությունները, ապա դա կհանգեցնի կառավարության կողմից Եվրոպական կոնվենցիայի խախտման։ Եգորյանն հանձնում է, որ երեք է այցելել բանտում պահվող զինված խմբի անդամին և տեղեկացել, որ բժիշկների նշանակած դեղորայքը կրկին նրա հարազատներն են ուղարկել։ Մինչդեռ դա պարտավոր է անել քրեակատարողական վարչությունը։ Ոչ միայն չեն ապահովել հիվանդ կալանավորի բուժումը, այլև կառավարության ներկայացուցիչը Եվրոպական դատարան ուղարկած դիրքորոշման մեջ կրկին պնդել է, որ Արամ Հակոբյանը շատ բուժօգնություն է ստանում, ասում է Եգորյանը։
Կառավարության ներկայացուցիչը շատ հստակ է եղել իր դիրքորոշումներում և որևէ մեր կողմից ներկայացված փաստ չի ընդունել և հավաստիացրել է դատարանին, որ Արամ Հակոբյանը ստանում է պատշաճ բուժում և ստանում է անհրաժեշտ դեղորայքներ, բայց դատարանը հիմք չի ընդունել այդ հավաստիացումները։
Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Լուսինե Մարտիրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Եվրոպական դատարանի որոշումն ուղարկել են քրեական կատարողական վարչություն։
Այդ նույն օրը որոշում ուղարկվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը այն ապահովելու համար։ Արտարադատության նախարարությունը այդ որոշման հիման վրա գրություն է ուղարկել քրեակատարողական վարչություն, Հակոբյանի համար պատշաճ բուժօգնություն և առանց ընդհատումների անհրաժեշտ դեղորայք ապահովելու համար։
Անցած ամռանը զինված ապստամբության փորձ կատարած խմբի անդամ, ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդանի Շիրակի կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը նախկինում երկու վիրահատություն է տարել, որից մեկը գլխուղեղում ուռուցքի հեռացումն է եղել դեռևս 2014-ին։ Եգորյանը հիշեցնում է իր մյուս պաշտպանյալի հազբերող Արթուր Սարգսյանի մահվան դեպքը։ 49-ամյա Սարգսյանը, ով ևս գնդի տարածք էր մտել և զինված խմբի հետ հանձնվել ոստիկանությանը, մահացավ երկու ամիս առաջ երկարատև հացադուլից ու վիրահատությունից հետո։ Փաստաբանի խոսքով այն ժամանակ էլ կառավարությունը ուշադրություն չէր դարձնում իրենց ահազանգին, այժմ էլ Արամ Հակոբյանի նկատմամբ են անտարբերություն ցուցաբերում։
Հիմա նույնը Արամ Հակոբյանի մասով է։ Իհարկե նրա կյանքին շատ լուրջ վտանգ է սպառնում և այդ վտանգը այնպիսի առանձնահատկություն ունի, որը միշտ չի և դեպքերի մեծամասնությունը այն մասին է, որ գրեթե հնարավոր չի կանխատեսել։
Քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Հակոբյանի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Երեք, այսինքն Եվրոպական դատարանի որոշումից հետո Հակոբյանը ենթարկվել է անվճար համալիր հետազոտության։ Նա ապրիլի 12-ից գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Արամ Հակոբյանը մեղադրվում է ոստիկանության ՊՊԾ գնդի գրավման գործով կազմակերպված խմբի կողմից ապուրինի զենք, զինամթեր կրելու, պահելու և փոխադրելու և շենք շինություններ զավթելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունն ապշեցրեց երևանցիներից շատերին մեկ օրով Միացյալ Թագավորության դրոշը դեսպանատան շենքի առջև փոխարինելով սեռական փոքրամասնությունների խորհրդանիշ հանդիսացող ծիածանային դրոշով։ Բրիտանացի դիվանագետների այս ակցիան նվիրված էր հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի օրվան, և եթե հաշվի առնենք, որ ըստ վերջին սոցհարցումների Հայաստանում հոմոֆոբիայի մակարդակը մեղմացած շատ բարձր է, ապա պարզ է դառնում, թե ինչու են երևանյան մի շարք հասարակական կազմակերպություններ բացատրություններ պահանջում բրիտանական դեսպանության աշխատակիցներից։ Արուս Հակոբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
3-4 հատ հոմոֆոբ տղաներ, երբ որ տեսան ինձ փողոցում այդ սանրվածքով, վայ կոմիկ կոմիկ, ու մոտեցան, ուզում էին խփեին։
24-ամյա երիտասարդը, ով չցանկացավ ներկայանալ, ազատությանը պատմեց, որ մի քանի անգամ բռնության է ենթարկվել սեռական կողմնորոշման պատճառով։
Մասնավորապես դրսևորումները շատ են հոմոֆոբիայի դրսում համայնքի այն անդամների նկատմամբ, ովքեր ունեն ինչ-որ վառ արտահայտիչ գենդերային ինքնությունով, գենդերային արտահայտման պայմանավորված արտաքին դրսևորումներ։
Խտրականության դեմ պայքարող նոր սերունդ հասարակական կազմակերպության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում գնալով աճում է ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ անհանդուր ժողականությունը։ Ամերիկյան անկախ Pew Research Center վերլուծական կենտրոնի անցած տարի իրականացրած ուսումնասիրության համաձայն էլ Հայաստանի բնակչության 98% կարծում է, որ միասեռական վարքագիծը ասում է բարոյականությանը։ Նոր սերնդի նախագահ Սերգեյ Գաբրիելյանն ազատության հետ զրույցում ներկայացրեց պատճառները։
Մեր կազմակերպությունը ալտերնատիվ ուսումնասիրություն է իրականացրել, և ուսումնասիրության արդյունքները նույնն են ցույց տվել, որ պետական կառույցները, այնպիսին ինչպես բանակը, ոստիկանությունը, պետական ապարատը, զբաղվածության կենտրոնները, նրանք նույնպես իրականաց կամա թե ագամա, չհասկանալով ինչ բան է խտրականությունը, խարանը, խոշտանգումը, ինչ բան է ադելության կոչը, նրանք իրենց կորզնելության ընթացքում կամ գիտակցաբար, կամ ոչ գիտակցաբար իրականացնում են։
Հոմոֆոբիայի դեմ փոքրաթիվ կազմակերպությունների պայքարին զուգահեռ Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ նաև ԼԳԲՏ համայնքի դեմ ցույցեր են տեղի ունենում։ Հանուն օրենքի հասարակական շարժման մոտ 1 տասնյակ ներկայացուցիչներ այսօր հավաքվել էին Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան դիմաց։ Նրանք դատապարտում են փաստը, որ դիվանագիտական ներկայացուցչությունը հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը մայիսի 17-ին բարձրացրել է ԼԳԲՏ համայնքի դրոշը։ Ցույցի մասնակիցները դեսպանատանը մեղադրեցին Հայաստանում միասեռականության քարոզ իրականացնելու մեջ։ Շարժման համակարգող խորհրդի անդամ Արման Ղուկասյանի պնդմամբ դեսպանատունը խախտել է Վիեննայի միջազգային կոնվենցիան։
Դիվանագիտական ֆունկցիա չէ քարոզչությունը անելը, կոնկրետ կա Վենյան կոնվենցիան, Վենայի կոնվենցիան, որը որ նշում է 41-րդ հոդվածը, թե ինչ ֆունկցիաներ պետք է կատարի, ուրեմն դիվանագիտական տեսչությունը։
Շարժման նախաձեռնած բողոքի ցույցին մասնակցում էր նաև առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչը Տերկյուրեղ քահանա Տալյանը, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը համեմատեց Աստվածաշնչյան Սոդոմ Գոմորի հետ։
Սոդոմ Գոմորը Հայաստանում դեսպանատուն չպետք է ունենա։ Իհարկե, Սոդոմ Գոմորը Աստծո կողմից վերացնելը մարդասիրական մեծագույն ակտ էր, ակցիա էր։
Նոր սերունդ կազմակերպությունը Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան կողմից որևէ կոնվենցիայի խախտում չի տեսնում։ Կազմակերպության նախագահ Սերգեյ Գաբրիելյանի գնահատմամբ դեսպանատունն ընդամենը միացել է միջազգային սոլիդարությանը։
Դա քարոշչություն չի դիտարկվում, քանի որ շատ տուրիստներ կան, որ գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, և նրանք պատկանում են LGBTI խմբին, կամ նրանք տոլերանտ են և կրում են այդ LGBTI նշանակումը, նրանք են քարոշչություն իրականացնում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր թեմաներից մեկը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այսօր մեկնարկող առաջին արտերկրյա շրջագայությունն է։ Առաջիկա օրին Թրամփը կայցելի Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, մի շարք եվրոպական երկրներ։ Այս մեկնարկումը Թրամփի համար ոչ այնքան բարենպաստ ներքաղաքական իրադրությունում, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոն անկությունից և ռուսական իշխանությունների ու Թրամփի թիմակիցների հարաբերությունները հետաքննող անկախ դատախազի նշանակումից հետո ամերիկյան մամուլը միակարծ Սիկե Դոնալդ Թրամփի դիրքերը քաղաքական դաշտում էլ ավելի են թուլացել։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախագահի պաշտոնում կատարում է իր առաջին արտերկրյա ուղևորությունը։ Ուղիղ հեռարձակումները ցույց տվեցին, որ նա բարձրանում է թիվ 1 օթանավը։ Այսօր նա մեկնում է Սաուդյան Արաբիա։ Մեկնաբանները նշում են, որ Ռոնալդ Ռեյգանից սկսած ԱՄՆ-ի նախագահները առաջին այցերը կատարել են հարևան երկրներ՝ Կանադա կամ Մեքսիկա։ Թրամփը խախտում է գրեթե արդեն ձևավորված այդ ավանդույթը։ Նրա առաջին այցը Սաուդյան Արաբիան է։ Փորձագետները նշում են, որ Թրամփը կփորձի էլ ավելի բարելավել հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, կենտրոնանալով ահաբեկչության դեմ պայքարի և Իրանին զսպելու վրա։ Իսրայելում նա հանդիպելու է ոչ միայն իսրայելի ղեկավարների, այլ նաև պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Իսրայելից նա մեկնելու է Վատիկան, որտեղ նրան ընդունելու է Հռոմի Պապը։ Իսրայելում և Վատիկանում Թրամփը այցելելու է նաև կրոնական սրբավայրեր։ Վատիկանից նա մեկնելու է Բրյուսել, մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, և Բրյուսելից վերադառնալով Իտալիա, Սիցիլիային մասնակցելու է մեծ-յոթնյակի գագաթաժողովին։ Սա Միացյալ Նահանգների նախագահի այցելության համառոտ ծրագիրն է։ Թրամփի վարչակազմը հույս ունի, որ այցելությունը կամրապնդի ԱՄՆ-ի դաշնակիցների հետ սերտ կապերը, մասնավորապես մերձավոր արևելքում։ Իսկ ԱՄՆ-ի ներսում Թրամփի այցելությունից առաջ իրավիճակը ստվերվել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմիի պաշտոնանկությամբ և դրան հետևած նոր բացահայտումներով։ Լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ փետրվարին Թրամփը Քոմին հորդորել է փակել անվտանգության հարցերով իր նախկին խորհրդական Ֆլինի դեմ հետաքննությունը, որը տարվում է Ռուսաստանի հետ Թրամփի վարչակազմի կապերը քննության շրջանակներում։ Ինքը Թրամփը հերքել է, թե ճնշում է գործադրել Քոմիի վրա։ Քոմիի պաշտոնանկությունից հետո Ռուսաստանի հետ կապերի հետաքննությունը չընդհատվեց, ավելին որոշվեց, որ այն կանցկացվի անկախ դատախազի կողմից։ Մայիսի 17-ին արդարադատության նախարարությունը հայտնեց, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար փորձառու Ռոբերտ Մյուլլերը գլխավորելու է այդ հանձնաժողովը։ Թրամփը չնայած ասաց, թե հարգում է ընդունված որոշումը, բայց իր դժգոհությունը հայտնեց, ասելով, թե երկրի պատմության մեջ քաղաքական վհուկների ամենամեծ որսն է կատարվում, ինչը բաժանում է երկիրը։
I think we have a very divided country because of that and many other things.
Քիչ անց Իրանի ողջ տարածքում կփակվեն ընտրատեղամասերը և կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը։ Նախագահական ընտրություններում հիմնական մրցակիցներն են գործող նախագահ Հասան Ռոհանին և պահպանողականների աջակցությունը վայելող նախկին գլխավոր դատախազ Էբրահիմ Ռայիսին։ Իրանում ընթացող ընտրությունների մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Իրանում այսօր նախագահական ընտրություններ են, որի շուրջ ինտրիգը թերևս պահպանվի մինչև վերջին պահը, թե բարեփոխական և թե պահպանողական ուժերը հաջողության հասնելու գրեթե հավասար շանսերն ունեն։ Երկու ճամբարներն էլ արել են հնարավորը հաղթանակի հասնելու համար արդեն առաջին փուլում։ Ավելի քան 55 միլիոն իրանցիների համար ընտրատեղամասերը բաց են տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 8-ից։ Նախագահի աթոռի համար պայքարում են 4 թեկնածու, որոնցից առաջատար են համարվում գործող նախագահ Հասան Ռոհանին, ով չափավոր գծի և արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման կողմնակից է, և կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, ում ընտրվելու դեպքում երկիրը կրկին կարող է հայտնվել մեկուսացման մեջ։ Իրանական լրատվամիջոցները կատակում են, գրելով, թե պայքարը Սևի և Սպիտակի միջև է, Ռոհանին կրում է Սպիտակ չալմա որպես աստվածաբան, իսկ Ռայիսին Սև որպես Մուհամմեդ Մարգարեի հետևորդ։ Կարևոր չէ, թե ով է ընտրվելու, կարևոր է, որպեսզի նա լսի իր քննադատներին, Ռոյթերզի հետ զրույցում ասել է Ակբարի Փուր անունով ընտրողներից մեկը։
Որ
նախագահից ակնկալում են, որպեսզի նա շարունակի նախորդ 4 տարիների քաղաքականությունը և ավարտին հասցնի նախորդ վարչակազմի չիրականացրած խոստումները, նշել է Բեհզադի անունով իրանցի։ Անկախ հարցումների համաձայն 2013 թվականից Իրանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոհանին ընտրությունների նախորդին շուրջ 20%-ով գերազանցում է Ռայիսին։ Այդուհանդերձ արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Իրանում անցկացվող հարցումների արդյունքներն այնքան էլ արժանահավատ չեն։ Իրանական լրատվամիջոցներն էլ հիշեցնում են, որ 1981 թվականից ի վեր Իրանի բոլոր նախագահները երկրորդ անգամ հաջողությամբ վերընտրվել են այդ պաշտոնում։ Ըստ վերլուծաբանների, ընտրողների ակտիվության դեպքում մեծ են 68-ամյա Ռոհանիի հաղթանակի հնարավորությունները։ հնարավորությունները թեև ընդդիմադի Ռայիսին Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի մերձավորներից է։ Գործող նախագահի հիմնական մրցակիցը ճանաչված իրավաբան է և շուրջ 25 տարի եղել է Թեհրանի դատախազի տեղակալը։ 56-ամյա Ռայիսին մեկն էր այն 4 դատավորներից, որոնք համարվում էին այսպես կոչված Մահվան հանձնաժողով։ Այդ հանձնաժողովը 1988 թվականին մահապատժի է դատապարտել ավելի քան 4000 քաղբան տարկյալի։ Իրանի նախագահական ընտրապայքարին մասնակցելու հայտեր ներկայացրել 1600 թեկնածու, սակայն սահմանադրության պահապանների խորհուրդը գրանցեց նրանցից միայն 6-ին։ Գրանցված 6 թեկնածուներից 2-ը քվեարկության նախաշեմին ինքնաբացարք հայտնեցին, այդ թվում Թեհրանի նախկին քաղաքապետ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը, հոգուտ ընդդիմադիր Ռայիսի, իսկ առաջին փոխնախագահ բարեփոխական Էսհաղ Ջահանգիրը, հոգուտ գործող նախագահի։ Քարոզ արշավի ժամանակ երկու հիմնական թեկնածունները կոշտ քննադատում էին իրար։ Ռոհանին պնդում էր, թե իր մրցակիցը երկիրը վերադարձնելու է պատժամիջոցների և մեկուսացման դարաշրջան։ Ի պատասխան Ռայիսին հայտարարում էր, թե Ռոհանին պատրաստ չէ դիմակայելու արտաքին ճնշումներին և ընդունակ չէ լուծելու երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր խնդիրները։ Եթե այսօր թեկնածուներից որևէ մեկին չհաջողվի ստանալ ձայների 50%-ից ավելին, մայիսի 26-ին կկայանա ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Իրանում նախագահությունը գործադիր մարմնի ղեկավարը ընտրություններով որոշվող ամենաբարձր պաշտոնն է, սակայն բարձրագույն իշխանությունը շարունակում է մնալ հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի ձեռքում։ Հենց նա է վերջին 30 տարիներին վերահսկում արտաքին քաղաքականությունը, զինված ուժերը, դատարանը, լրատվամիջոցները և մյուս առանցքային օղակները։ Մեր երկրի ճակատագիրը իրանցիների ձեռքում է, հայտարել է Ալի Խամենեին ընտրատեղամասերի բացումից քիչ անց կատարելով իր քվեարկությունը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։